بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman.
والليل إذا يغشى
قارانغۇلۇقى ئالەمنى قاپلىغان كېچە بىلەن قەسەمكى
والنهار إذا تجلى
يورغان چاغدىكى كۈندۈز بىلەن قەسەمكى
وما خلق الذكر والأنثى
ئەر ئايالنى ياراتقان زات الله بىلەن قەسەمكى
إن سعيكم لشتى
سىلەرنىڭ ئەمەلىڭلار شەك شۈبھىسىز خىلمۇ خىلدۇر
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
پۇل مېلىنى ئاللاھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سەرىپ قىلغان تەقۋادارلىق قىلغان كەلىمە تەۋھىدنى تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك
فسنيسره لليسرى
ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى مۇيەسسەر قىلىمىز
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
بخىللىق قىلىپ ئاللاھنىڭ ساۋابىدىن ئۆزىنى بىھاجەت ھېسابلىغان كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك
فسنيسره للعسرى
بىز ئۇنىڭغا ياما يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز
وما يغني عنه ماله اذا تردى
ئۇ دوزاخقا تاشلانغان چاغدا ئۇنىڭ مېلى ھېچ نەرسىگە ئەس قاتمايدۇ
ان علينا للهدى
توغرا يولنى كۆرسىتىشكە شەك شۈبھىسىزكى بىز مەسئۇلمىز
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
دُنْيَا وَآخِرَةَ شَكْ شُبْسِزْ بِزْنِنْ إِلْكِمِزْدُدُرْ
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
سِلَرْنِي لَوَلْدَبْ تُرْغَنْ اُتْتُنْ أَغَحْلَنْدُرْدُمْ
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
اُنُنْغا پَقَتْ ھەقنى ئىنكار قىلغان ئىماندىن يۈز ئۆرۈگەن ئادەمنى كىرىدۇ
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
پاكلىنىش ئۈچۈن مال مۈلكىنى ياخشىلىق يوللىرىغا سەرىپ قىلىدىغان ئادەم ئۇنىڭدىن يەنى ئوتتىن يىراق قىلىنىدۇ
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ئۇنىڭ قىلغان ياخشىلىقى بىراۋنىڭ ياخشىلىقىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس پەقەت ئۇلۇغ پەرۋەردىگارنىڭ رازىلىقى ئۈچۈندۇر
ولسوف يرضى
ئۇ يەنى ئېھسان قىلغۇچى ئادەم پەرۋەردىگارنىڭ بەرگەن مۇكاپاتىدىن چوقۇم رازى بولىدۇ